bojājumus lielākoties radīja vēja, lausti, koki un zari, visplašāk valsts austrumu un centrālajā daļā, kur meteorologi bija arī izsludinājuši datu no vēja brīdinājumu, turpināts darbs pie visu bojājumu novēršanas. Atbilstoši meteorologu prognozēm, brāzmaiņas vējš Latvija varētu sasniegt arī šodien. Esam gatavi arī šodien doties uz izsaukumiem novērst bojājumus, ja tādi radīsies. Selekto tīklu defektus aicinām pieteikt mājaslapas sadalas tīklus.lv sadaļā pieteikt bojājumu, pievienojot arī bojājuma vietas fotografiju. Tīks pieejams gan datorā, gan vietālrunī, līdz ar to, ja dabā gadās pamanīt kādu sašķietu stapu, tad var nobildēt pieteikt mums, lai mūsu speciālisti arī tad šo defektu var ātri apzināt un novērst.